είναι στην κορυφή της Ευρώπης στο αγώνισμα των 1500 μέτρων ελεύθερο της κολύμβησης. Η Άρτεμις Βασιλάκη κάλυψε την απόσταση σε χρόνο 16 λεπτά 22 δευτερόλεπτα και 20 εκατοστά και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σλοβακία στην ηλικιακή κατηγορία έως 23 ετών. Ανέβηκε και στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα 800 μέτρα ελεύθερο με επίδοση 8.34.35. Το πώς έφτασε στις δύο σημαντικές διακρίσεις στο Σαμορίν θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Άρτεμις Βασιλάκη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Πρώτες σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, Άρτεμις. Για βάλε τον τίτλο σε αυτή την επιτυχία εσύ.
Είναι πολύ βαρύ τώρα όλο αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η επιτυχία δεν είναι μόνο δική μου, προφανώς και είναι και άλλοι άνθρωποι πίσω από αυτό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν τελειώνει εκεί, δηλαδή έχει και συνέχεια. Εντάξει, τώρα αυτή η επιτυχία για μένα είναι δικαίωση, έτσι θα το πω εγώ.
Τι είναι, τι σημαίνουν για σένα τα δύο μετάλλια?
Αυτά τα δύο μετάλλια για μένα σημαίνουν δικαίωση για φέτος, γιατί τα κυνηγούσα από το 23, γιατί θα μου δίνανε το άνευ για να μπω σε όποια σχολή θα ήθελα. Τώρα νομίζω ότι υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δεν έχουν βγει μπροστά, γιατί προφανώς και δεν είμαι μόνη μου για αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πίσω από όλο αυτό. Και νομίζω ότι πρώτα-πρώτα είναι ο προπονητής μου και η προπονήτριά μου, γιατί χωρίς εκείνους δεν θα είχα φτάσει εκεί που είμαι αυτή τη στιγμή.
Για πες τα ονόματα του προπονητή και της προπονήτριάς, αλλά και των υπολείπων ανθρώπων που συμμετέχουν, γιατί όπως μας είπες, είναι ομάδα.
Είναι ομάδα προφανώς, είμαστε ο τρίτονος Ηρακλείου, είναι ο Γιώργος Σούρδης και η Βάσο Σούρδη, τα δύο αδέρφια που έχουν φτιάξει την ομάδα. Προφανώς χωρίς τους χορηγούς μου δεν θα μπορούσα να είχα τη στήριξη που έχω, είτε αυτή είναι οικονομική είτε αυτή είναι με υλικά αγαθά. Θα τους αναφέρω έναν ξεχωριστά, είναι η Garmin, είναι η Arena Greece η οποία μας δίνει τον γλυβητικό εξοπλισμό, είναι η Avin, είναι το Cosmo Sport. Είναι η Castalia Derm, είναι η γωνιά σου, είναι τα Θέλω Καφέ, είναι το Balance Within το οποίο μου εξασφαλίζει καθημερινά την υποκατάστασή μου εκτός νερού και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά, δηλαδή εγώ χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα μπορούσα να είχα φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ σημαντικό που έχω βρει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στη δουλειά που κάνω και το δείχνουν καθημερινά.
Για να βάλουμε Άρτεμις στο ακροατήριο ακόμη περισσότερα μέσα στη συζήτηση που δεν έχει γνώση του αντικειμένου από κολύμβηση ή και από αθλητισμό, θα ήθελα με μια κλίμακα από το 1 έως το 10, εάν σου λέγαν πριν τη διοργάνωση ότι θα κατακτήσεις δύο μετάλλια, ποια θα ήταν η βαθμολογία σου για ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Εντάξει, σίγουρα εγώ πήγαινα με το σκεπτικό ότι ήξερα ότι δεν έχει προκριματικά, αλλά εγώ πήγα με το σκεπτικό ότι αν θα κάνω το μικρό μου ρεκόρ, αν θα κολυμπήσω γρήγορα, θα έρθει και το μετάλλιο. Οπότε σίγουρα στο μυαλό μου δεν υπήρχε ότι μπορούσα να κυνηγήσω το χρυσό, ενώ το θεωρούσα κάτι πολύ μεγάλο. Εγώ θα πω ότι ένα 7, ένα 6, κάπου εκεί. Αλλά θεωρώ ότι σημασία παίζει το πώς είσαι εκείνη τη μέρα και το πώς αισθάνεσαι στο νερό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ πώς θα είσαι. Και νομίζω και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Ποιο από τα δύο μετάλλια στα δύο αγωνίσματα θα έδινες περισσότερες και σε ποιο λιγότερες πιθανότητες να ανέβεις στο βάθρο?
Νομίζω ότι και στα δύο αγωνίσματα είχα τις ίδιες πιθανότητες, λίγο περισσότερες στα 1500, αλλά και στα δύο ήταν παρόμοιες.
Ποιο είναι το καλύτερο σχόλιο που άκουσες από τους δικούς σου ανθρώπους ή από τρίτους ή που διάβασες έντυπα στο διαδίκτυο για αυτήν την επιτυχία?
Προφανώς τα πρώτα λόγια του προπονητή μου τα κρατάω, γιατί είναι εκείνος ο οποίος πιστεύει σε μένα καθημερινά, με έχει δει σε πολλές φάσεις της ζωής μου. Όπως επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένειά μου, γιατί εντάξει και εκείνοι αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αλλά νομίζω ότι και το να έχεις ανθρώπους που κάνουν το ίδιο άθλημα και πόσο μάλλον μία μέρα πριν έχουν πάρει και εκείνοι το χρυσό μετάλλιο, μιλάω για τη Γεωργία τη Δαμασιώτη, που ήταν εκεί μετά με το που βγήκα από την πισίνα να έρθει να με αγκαλιάσει, να φωνάζει και όλα αυτά, εμένα αυτό με χαροποιεί, γιατί δείχνει ότι χαίρονται και άλλοι με αυτό που εγώ κατάφερα.
Ποια ήταν τα λόγια του προπονητή σου που θα σε συνοδεύουν και τα κρατάς?
Τα λόγια του προπονητή μου αρχικά πριν την κούρσα μου είχε πει ότι μπες και πάρτο. Αυτό μου είπε, μπες και πάρτο. Πριν την κούρσα και το σκεφτόμουν σε όλη την κούρσα αυτό. Και μετά που βγήκα μου είπε ότι εγώ στα έλεγα, πιστεύω σε σένα, μπορείς να το καταφέρεις και μπορείς να κολυμπήσεις και ακόμα πιο γρήγορα από αυτό που κολύμπησες.
Τι περιέλαμβανε, Άρτεμις, η προετοιμασία σου εν όψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος?
Πιστεύω ότι η προετοιμασία αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όλο αυτού. Δεν ήταν κάτι το εύκολο, γιατί υπήρχαν πολλές αναποδιές μέσα σε όλο αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η προετοιμασία ενός αθλητή δεν είναι μόνο κολυμβητική. Είναι και έξω από το νερό, πολύ σημαντική. Δηλαδή το να ξεκουράζεται καλά, το να τρώει καλά. Εγώ προσπαθούσα όλα αυτά να τα φέρω σε μια ισορροπία καθημερινά. Εντάξει, ήταν αρκετά δύσκολο διάστημα, γιατί ήταν και πολύ μεγάλο το διάστημα μέχρι το πανευρωπαϊκό. Τώρα το να μείνει συγκεντρωμένο για τόσο μεγάλο διάστημα δεν είναι εύκολο. Προφανώς θα έρθουν πειρασμοί, θα έρθουν βόλτες, θα έρθουν ξενύχτια, το ένα από εδώ, το ένα από εκεί. Το θέμα είναι σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος να ξέρεις τι θέλεις. Και πιστεύω ότι αν ξέρεις τι θέλεις και αν το θέλεις τόσο πολύ, θα μπορείς να το καταφέρεις.
Η διοργάνωση διεξήχθη στη Σλοβακία στο Σαμορίνι, 17 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά από την Μπρατισλάβα, δίπλα στον Δούναβη. 14.000 περίπου οι μόνιμοι κάτοικοι. Ποια ήταν έτσι η εντύπωσή σου από όσα πρόλαβες να δεις από την περιοχή? Είχες ξαναπάει πρώτα απ' όλα ή ήταν η πρώτη φορά?
Δεν είχα ξαναπάει, όχι, και δεν προλάβαμε να δούμε και τίποτα, γιατί φεύγαμε ακριβώς την επόμενη μέρα. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία πόλη.
Από οργανωτικής πλευράς, η διαμονή, το φαγητό, η εκτέλεση του προγράμματος, πώς ήταν η μεταφορά από το μέρος που μένατε προς το κολυμβητήριο?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ οργανωμένη διοργάνωση, διότι η πισίνα ήταν μέρος του ξενοδοχείου, ήταν μέσα στο ξενοδοχείο. Οπότε εμείς δεν χρειαζόμασταν τις μεταφορές, τις έξτρα, δηλαδή μέσα από το ξενοδοχείο βγαίναμε στην πισίνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους αθλητές, γιατί θα μπορούσαμε να πάσα και στιγμή να πανεύουμε στο δωμάτιο να ξεκουραστούμε, χωρίς να περιμένουμε λεωφορεία. Και το φαγητό ήταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε φάει και πολύ χειρότερα, έχουμε φάει και πολύ καλύτερα. Και σαν διοργάνωση, εγώ θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή και οργανωμένη διοργάνωση.
Στο πρώτο αγώνισμα, το οποίο έπεσες χρονικά και πήρες το ένα από τα δύο μετάλλια, ήταν τα 800 μέτρα. Θα ήθελα να μας πάρεις να ανεβάσεις όλο το ακροατήριο μαζί σου από την ώρα που είσαι στο βατήρα, όλα σου τα περάσματα, πώς βίωσες την διαδρομή και το τι έγινε. Για πάμε για την εξιστόρηση.
Εντάξει, πρώτη μέρα 800 ελεύθερο, ξεκινάμε δυναμικά. Εγώ είχα στο μυαλό μου το υποτιθέμενο άγχος του ότι πρέπει να μπω και να πάρω ένα μετάλλιο και για να μπορώ να διεκδικήσω την εισαγωγή μου στις σχολές. Το σκεφτόμουν, είναι η αλήθεια, και δεν θα πω ψέματα ότι το κολύμπι μου ήταν λίγο πιο σφιχτό από ό,τι θα έπρεπε λόγω αυτού. Όμως μπήκα μέσα από την αρχή να διεκδικήσω πράγματα στην κούρσα. Δεν μπορείς να μείνεις πίσω σε τέτοιες κούρσες, γιατί αν μείνεις εκτός ρυθμού, δύσκολο μετά μπορείς να ξαναμπείς. Οπότε από την αρχή, από τα πρώτα μέτρα, προσπαθούσα να είμαι με τις δύο πρώτες, τις άλλες δύο κοπέλες δηλαδή. Ήμασταν μαζί μέχρι και τα 600 μέτρα και οι τρεις. Η πρώτη ειδικά έκανε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα εκεί στα τελευταία μέτρα, αλλά με τη δεύτερη δεν είχαμε καθόλου διαφορά. Δηλαδή εκείνη πήγε 33, εγώ 34, είναι ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αλλά υπήρχε το άγχος και με το που τερμάτισα όμως και είδα ότι είμαι τρίτη επιτέλους σε μια τέτοια διοργάνωση, μου φύγε ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος.
Και η πρώτη σου σκέψη ποια ήταν, Άρτεμις, στον τερματισμό?
Λέω, ωραία, τα καταφέραμε. Έφυγε αυτό.
Πρώτη ήταν η Βέρνερ από τη Γερμανία με 8.29.53, ανέβηκε στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου. Το ασημένιο μετάλλιο πήρε η Ταρασίεβιτς από την Πολωνία με 8.33.93. 8.34.35 ήταν ο χρόνος σου. Ικανοποιημένη από τον χρόνο, από το μετάλλιο, σίγουρα ήσουν κοντά στην προσωπική σου επίδοση, έτσι?
Ναι, σίγουρα όταν έρχεται ένα τέτοιο μετάλλιο σε μια τέτοια διοργάνωση, ο χρόνος είναι κάτι το οποίο ειδικά εμένα δεν με απασχολούσε τόσο πολύ. Αλλά και πάλι είναι κάτι το οποίο είχα να το κολυμπήσω πολύ καιρό το 834. Οπότε αυτό μου δίνει ένα boost για την συνέχεια, ότι καλά, αφού μπορώ να κολυμπήσω πάνω στον χρόνο μου, μπορώ να κολυμπήσω και στα 1500 και να το κατεβάσω κιόλας, γιατί είναι λίγο πιο μεγάλη απόσταση. Εντάξει, θεωρώ ότι αν έμπαινα στο 800 λίγο πιο εύκολη, δεν θα ήταν τόσο δύσκολο. Ενώ δύσκολο να κολυμπήσω λίγο πιο γρήγορα. Αλλά αφού εντοπίσαμε τι συνέβη και γιατί βγήκε έτσι, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα μείνει εκεί σαν χρόνος.
Τεχνικά και τακτικά είσαι ικανοποιημένη, είπαμε, έξω από το μετάλλιο, αμιγώς αθλητικά, σε αυτούς τους δύο τομείς όπως πήγε η κούρσα, ή είχες και άλλα να δώσεις και τεχνικά και τακτικά?
Τεχνικά, αλλά και σαν ρυθμός, ήμουνα μια χαρά μέσα στο νερό. Δεν θεωρώ ότι είχα κάτι να δώσω και δεν το έδωσα. Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό.
Πες μου την αίσθησή σου όταν ανέβηκες στο βάθρο και πήρες και κρέμα στο λαιμό στο χάλκινο μετάλλιο.
Είναι άλλη αίσθηση τώρα όλο αυτό, το να ανεβαίνεις στο βάθρο σε μια τέτοια διοργάνωση. Εντάξει, βλέπεις ότι όλες σου οι θυσίες και όλη η δουλειά που έχεις κάνει ανταμείβονται σιγά σιγά.
Παίρνεις το χαλκινό μετάλλιο, ετοιμάζεσαι για την απόσταση των 1500 μέτρων. Πώς είναι η ψυχολογία σου και τι λέει η σκέψη σου, το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή για την επόμενη μεγάλη πρόκληση?
Είχα πάρει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είχα πολύ μεγάλη παρένταση εκείνη τη μέρα μετά το χάλκινο. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μάθεις, όταν έχεις μια τέτοια μεγάλη επιτυχία, πώς να διαχειρίζεις και τα social, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη παγίδα. Και εγώ είναι κάτι το οποίο την πάτησα εκείνη τη μέρα, διότι μετέβησα 400 ελεύθερο και δεν πήγε πολύ καλά, διότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ όλο αυτό το βάρος του μεταλλίου. Αλλά επειδή ήθελα να επικεντρωθώ πιο πολύ στα 1500, γιατί ήξερα ότι έχω εκεί πιθανότητες, είπα θα το κλείσω και θα τα ξανανοίξω μετά το Σάββατο. Δεν θέλω να διαβάσω τίποτα άλλο, γιατί ξέρω πώς λειτουργώ εγώ σαν Άρτεμις και ότι αν καθόμουν λίγο ακόμα να δω, δεν θα μπορούσα ούτε να κοιμηθώ ούτε τίποτα. Οπότε λέω το αφήνω και πάμε στα 1500.
Το συνειδητοποίησες σε πρώτο χρόνο που λέμε Άρτεμις και αυτό αποδείχτηκε καθοριστικό εκ του αποτελέσματος.
Ναι.
Πάμε στην απόσταση των 1500 μέτρων. Πώς αισθάνεσαι σωματικά και πνευματικά πριν ανέβεις στο βατήρα?
Είμαι έτοιμη, έχω δουλέψει, ξέρω ότι έχω δουλέψει, ξέρω τις δυνατότητές μου και εγώ και ο προπονητής μου. Εντάξει, εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ το να ανεβαίνεις στο βατήρα και να ακούς να σου φωνάζουν από την κερκίδα δεξιά και αριστερά. Νομίζω σε κάθε αθλητή δίνει θάρρος αυτό. Ανεβαίνω στο βατήρα, ήταν μια αρκετά μεγάλη κούρσα, δεν είναι κάτι εύκολο. Και πόσο μάλλον να θεωρούν ότι ήταν εύκολο αυτό το χρυσό μετάλλιο, διότι τερμάτισε 4 μπροστά από την δεύτερη. Όμως όταν δεν έχεις δει την κούρσα και δεν είσαι εκεί, δεν μπορείς να ξέρεις. Γιατί εντάξει, okay, ξεκίνησα από την πρώτη στιγμή να είμαι πρώτη, αλλά όχι από την πρώτη στιγμή να έχω 4 δευτερόλεπτα διαφορά από τη δεύτερη. Αυτό χτίζεται μες στην κούρσα. Χτίζεται ανοίγοντας ρυθμό, χτίζεται παρακολουθώντας το που είναι οι άλλες, δηλαδή έχει μια διαδικασία. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι εύκολο, προφανώς, αυτό το μετάλλιο και αυτός ο χρόνος. Μπορεί να μην μου έδωσε το 16-20 που είναι το Πανελλήνιο Γυναικών, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα το καταφέρω και αυτό. Αλλά εγώ μένω στο χρυσό μετάλλιο στο Under 23, σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι βαρύ, είναι βαρύ. Το νιώθω ακόμα και τώρα, δεν το έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει. Και ακούω από δεξιά και αριστερά, να η πρωταθλήτρια Ευρώπης, να η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Εμένα αυτό εγώ δεν το έχω συνηθίσει και μου ακούγεται ασυνήθιστο. Προσπαθώ και εγώ σιγά σιγά να το συνηθίσω.
Ήταν εξαιρετική επίδοσή σου, 16-22-20. Βελτίωσες τη δική σου επίδοση, το 16-26-49. Δεύτερη ήταν η Ταρασέβιτς από την Πολωνία με 16-26-58. Το χάλκινο μετάλλιο με 16-32-40 πήρε η Μπλόκερ από την Γερμανία. Ακουμπάς το τελευταίο πλακάκι και συνειδητοποιείς ότι είσαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το πρώτο πράγμα που σου πέρασε από το μυαλό?
Το πρώτο πράγμα που πέρασε από το μυαλό είναι ότι ναι, τα κατάφερα επιτέλους και ναι, αυτό που μου έλεγε ο κύριος Γιώργος βγήκε. Θεωρώ ότι όλο αυτό αποτελεί από πίσω πάρα πολλά πράγματα και πράγματα τα οποία ποτέ δεν θα βγουν στο φως και είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή ακόμα και εγώ όπως είπα και πριν δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα.
Το πιο δύσκολο πράγμα το οποίο σου συνέβη σε αυτή τη διαδρομή, όχι από αυτά που δεν λέγονται όπως είπες και εσύ, από αυτά που δεν βγαίνουν στο φως, αλλά από αυτά που λέγονται και αξίζει την ώρα που τερματίζεις και συνειδητοποιείς ότι είσαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λες? Ας μου συνέβησαν αυτές οι δυσκολίες, αλλά αξίζει πραγματικά, αυτός είναι ο αθλητισμός. Για πες μας ένα-δύο πράγματα.
Δεν υπάρχει αθλητισμός χωρίς προβλήματα, χωρίς θυσίες. Προφανώς και ένα μετάλλιο δεν θα έρχονταν τόσο εύκολα, οπότε ναι, είναι αυτές οι πρώτες σκέψεις. Εντάξει, τώρα τα δύσκολα κομμάτια τα οποία δεν φαίνονται τόσο πολύ είναι ότι όταν ένας αθλητής σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο, δεν γίνεται να υπάρχει μόνο μια πισίνα και να ψάχνεις να βρεις πού θα κολυμπήσεις αν είναι κλειστή, γιατί είναι και ανοιχτή η πισίνα. Δηλαδή, πολλές τέτοιες δυσκολίες ποτέ δεν θα βγουν στο φως.
Όπως και τα οικονομικά δεδομένα, κάνεις και εσύ και άλλοι αθλητές και αθλήτριες και σε διαφορετικά αθλήματα στο υψηλό επίπεδο, σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι επαγγελματική η προπόνηση και δεν υπάρχουν αμοιβές. Είναι ένα άλλο κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, το κομμάτι της επιβίωσης, Άρτεμις.
Σίγουρα. Εμείς σαν κολύμβηση θεωρώ ότι είμαστε ένα άθλημα το οποίο δεν προβάλλεται καθόλου σε σχέση με το μπάσκετ ή με το ποδόσφαιρο. Δεν έχει καθόλου το ίδιο οικονομικό κόστος είτε σε προπονήσεις είτε σε αγώνες είτε ακόμα και σε μεταγραφές. Πρέπει κάποια στιγμή όλο αυτό και ο κόσμος που παρακολουθεί αλλά και αυτοί που στηρίζουν αυτά τα αθλήματα θα πρέπει λίγο να δώσουν και βαρύτητα και στα υπόλοιπα. Δεν γίνεται εμείς να ψάχνουμε δεξιά και αριστερά να βρούμε χορηγούς οι οποίοι θα μπορούν να στηρίξουν αυτό που κάνουμε. Γιατί το ΑΧ κοινό ή το ΑΧ υποστηρικτές δεν μπορούν να υποστηρίξουν τέτοια αθλήματα και τα οποία πιστεύω ότι έχουν φέρει τις πιο μεγάλες επιτυχίες στη χώρα μας. Και όχι μόνο η κολύμβηση και το πόλο και οι συγχρονισμένοι. Δεν θεωρώ ότι το μπάσκετ ή μόνο το ποδόσφαιρο είναι η Ελλάδα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά αθλήματα από πίσω που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από το κοινό.
Την ώρα που είσαι στο βάθρο και ακούγεται προς τιμήν σου ο εθνικός ύμνος, τι σκέψεις περνάνε από το μυαλό σου και τι εικόνες έχεις?
Η αλήθεια είναι ότι στην αυτή τη διοργάνωση δεν βάλανε καθόλου τους ύμνους να παίξουν. Δεν ξέρω, λόγω ότι θα έπαιρνε πολλή ώρα. Αλλά εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ που ανέβηκα και με εκφωνήσαν η European Champion του Under 23. Και πόσο μάλλον να βλέπεις από την κερκίδα του προπονητή σου να είναι υπερήφανος γι' αυτό, τη φίλη στη Γεωργία να φωνάζει για σένα. Δηλαδή εμένα όλο αυτό ήταν εξαιρετικό συνέστημα και δεν θα το αλλάξω ποτέ για τίποτα.
Δεν θα το αλλάξει ποτέ για τίποτα. Ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκε στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου σε ένα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τώρα θα πάμε πολύ πίσω. Πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες την κολύμβηση?
Είναι ένα πολύ έφλεκτο κομμάτι, αυτό θα πω, γιατί το κολύμβι δεν το άρχισα ούτε με συμβουλή γονιών, ούτε με πρωτοβουλία δικιά μου, αλλά με μια πρωτοβουλία του γιατρού μου, διότι είχα ένα ατύχημα όταν ήμουν μικρή στο μπαλέτο. Είχα χειρίσει τον αστραγαλό μου και είχα για περίπου 4 με 6 μήνες στο γύψο, σε όλο μου το πόδι. Όταν λοιπόν αφαίρεσα το γύψο, ο γιατρός μου είπε ότι για να μπορέσεις να ξαναπατήσεις σωστά το πόδι σου και να μην έχεις προβλήματα, θα πρέπει να ξεκινήσεις κολυμβητήριο.
Και ποια ήταν η πρώτη εντύπωση, η πρώτη αίσθηση που έχεις από την πισίνα?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να κρατηθώ εκεί, γιατί λέω εντάξει, πισίνα είναι, πόσο ωραία να είναι. Αλλά και όμως με το που μπήκα μέσα ένιωσα κάτι διαφορετικό που δεν, γιατί είχα γυρίσει πολλά αθλήματα και δεν το είχα νιώσει αυτό.
Από τι αθλήματα είχες περάσει, Άρτεμις?
Είχα πάει ρυθμική, είχα πάει ενόργαν, είχα πάει στίβο, είχα πάει καράτε, είχα πάει κριτικά, είχα πάει πάρα πολλά.
Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε και κατά το κοινός λεγόμενο σε έκανε να μείνεις, να κολλήσεις στην κολύμβηση?
Εντάξει, προφανώς ότι από την ώρα που ξεκίνησα βρήκα προπονητές που μου έχουν φέρει σε αυτό το σημείο που είμαι τώρα. Και επίσης ότι με το που μπήκα ένιωσα μία άλλη αίσθηση με στο νερό, σαν να είναι στο σπίτι μου. Τόσο πολύ ένιωσα εκεί μέσα.
Ποια ήταν η στιγμή που από το παιχνίδι τον αθλητισμό έκανε στη μετάβαση και είπες μπορώ να είμαι πρωταθλήτρια και μετά μπορώ να κάνω μία διεθνή διάκριση? Ποια ήταν η περίοδος εκείνη που το συνειδητοποίησες?
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι από την περσινή χρονιά με βάση τους χρόνους που κατάφερα να κάνω θεωρούσα ότι μπορώ σε ένα διεθνές επίπεδο πέρα από την Ελλάδα να πρωταγωνιστώ και εγώ, αν όχι μέσα στα μετάλλια, μέσα σε μια τετράδα. Αυτό φέτος ήρθε και ήρθε με μια πρώτη θέση και προφανώς και είναι κάτι μεγάλο όλο αυτό. Δεν θεωρώ ότι θα το αφήσω εκεί. Θέλω να κυνηγήσω και σε άλλα επίπεδα. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μέλλον σε αυτό.
Οι προπονητές σου, η Βάσο Σούρδη και ο Γιώργος, τι σου έχουν δώσει?
Για αυτούς τους ανθρώπους τώρα δεν μπορώ να πω πάρα πολλά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι από το 2013 μέχρι και σήμερα είναι δίπλα μου. Θα πω ότι καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια με πηγαινοφέρνουν στο κολυμπητήριο, στις προπονήσεις, στα γυμναστήρια. Και νομίζω ότι δεν θα το έκανε κάποιος εύκολα αυτό αν δεν πίστευε σε μένα. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν δώσει πάρα πολλά πέρα από το προπονητικό τους κομμάτι. Τους νιώθω πάρα πολύ σαν οικογένειά μου από τους προπονητές και νομίζω ότι τους χρωστάω πάρα πολλά.
Εάν πρέπει να φτιάξεις την αθλητική ταυτότητα που έχει η κολυμβήτρια Άρτεμις Βασιλάκη, ποια στοιχεία τεχνικά και τακτικά θα βάλεις και τι θέλεις να προσθέσεις?
Τα στοιχεία που θα έβαζα είναι ότι δεν θα αφήσω ποτέ κάποιον να με περάσει, ειδικά αν ξέρω ότι είναι κοντά μου και όλα αυτά. Είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστική και το βλέπω καθημερινά αυτό. Τακτικά το καλό που έχω είναι ότι μπορώ και κρατάω το ρυθμό μου για πολύ μεγάλες αποστάσεις και έχω και την ικανότητα τα τελευταία μέτρα να το αλλάξω αυτό και να κάνω ένα πιο ωραίο ρυθμό. Τεχνικά επίσης στην προπόνηση θα πω ότι κάποιες φορές που μου λέει ο προπονητής μου δες αυτό το χέρι, διόρθωσε αυτό, κάνε το ένα. Έχω αμέσως την αντίληψη τι μου λέει και το διορθώνω απευθείας. Αυτό, θεωρώ ότι γενικά σε χαρακτήρες είμαι πολύ έτσι. Δηλαδή δεν θα άλλαζα ούτε θα πρόσθετα κάτι παραπάνω.
Τι αποτελεί κίνητρο για εσένα να σηκωθείς το πρωί να πας στην πισίνα και αν υπάρχουν πράγματα, εάν υπάρχουν φυσικά πράγματα που σε αποθαρρύνουν?
Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία με αποθαρρύνουν, γιατί ό,τι με αποθαρρύνει το έχω κάνει εκτός, γιατί δεν θέλω κάτι τέτοιο πλέον. Αλλά αυτό που με ενθάρρυνε και με ενθαρρύνει τώρα να πάω στην προπόνηση ήταν το ότι κυνηγούσα ένα μετάλλιο για να πάρω το άνευ πριν, το πανευρωπαϊκό. Και τώρα πιο βαριά το ότι είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης και ότι δεν σταματάω εκεί. Θέλω να το πάω ακόμα πιο πέρα. Οπότε γι' αυτό συνεχίζω έτσι πως συνέχισα.
Έξω από τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, έξω από τα μετάλλια, πέρα από το βάθρο, τι είναι η κολύμβηση για σένα?
Η κολύμβηση για μένα είναι η ζωή μου πλέον. Δηλαδή το βλέπω και το είναι η καθημερινότητά μου. Είναι η αγάπη μου για αυτό το άθλημα και όχι μόνο για τα δικά μου στυλ αλλά και γενικά για το άθλημα. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο ωραία αθλήματα να το κάνει κάποιος χωρίς τραυματισμούς, χωρίς πολλά, δηλαδή απλά μπαίνεις μέσα εσύ και το νερό, τίποτα άλλο.
Είχες ή έχεις πρότυπο?
Στο εξωτερικό έχω ακόμα αθλητικό πρότυπο, είναι η Κέιτ Λεντέκη, η οποία κολυμπάει τα ίδια αγωνίσματα με μένα. Είναι κάτοχος των παγκοσμίων ρεκόρ στα 800 και 1500. Έχει μετάλλες στις Ολυμπιάδες, χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Και ακόμα και σήμερα, αν και στα 28 της, αν δεν κάνω λάθος χρόνια, πρόσφατα έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ.
Είναι γεννηθήσα 17 Μαρτίου του 1997. Έχει 9 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, 21 χρυσά σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ο αριθμός των 16 χρυσών μεταλλίων σε ατομικά αγωνίσματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι ο μεγαλύτερος για οποιονδήποτε κολυμβητή, άνδρα ή γυναίκα, στην ιστορία. Είναι κάτοχος της καλύτερης παγκόσμιας επίδοσης στα 800 και στα 1500 μέτρα. Θα ήθελα να μου πεις, εάν έχει περάσει την σκέψη σου, να είσαι στο διπλανό διάδρομο.
Η αλήθεια είναι ότι έχει τύχει να τη δω από κοντά στο πρώτο μου παγκόσμιο στη Φουκουόκα. Δεν έχω καταφέρει να κολυμπήσω ακόμα μαζί της, διότι συνήθως στα παγκόσμια είναι η άλλη τακτική που χωρίζουν τους αθλητές σε σειρές. Αλλά προφανώς και θα είναι πολύ μεγάλο μου όνειρο να κολυμπήσω κάποια στιγμή δίπλα της. Τη θαυμάζω και για αυτό που είναι κολυμβητικά, αλλά και για αυτό που είναι εξωτερικά σαν άνθρωπος, το πώς δουλεύει έξω το νερό. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη αθλήτρια.
Ολυμπιακούς αγώνες έχεις παρακολουθήσει στην τηλεόραση κολύμβηση?
Σίγουρα έχω παρακολουθήσει, σίγουρα ήταν ένα από τα όνειρά μου την ώρα που ξεκίνησα το κολύμπι. Πέρυσι έφαγα μια πικρία, θα το πω έτσι, διότι ήμουν πολύ κοντά στο να πάω, αλλά δεν πήγα. Ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν και σίγουρο, γιατί δεν είχα το αλφα όριο. Αλλά πέρυσι χάρηκα πάρα πολύ με την επιτυχία της Γεωργίας Δαμασιώτη, της φίλης μου, το να πάει στην Ολυμπιάδα και να αγωνιστεί. Οπότε πέρυσι παρακολουθούσα φουλ Ολυμπιακούς αγώνες και όχι μόνο κολύμβηση, αλλά και τα υπόλοιπα αθλήματα.
Βλέποντας τους Ολυμπιακούς αγώνες, είπες να είμαι εκεί το 2028.
Σίγουρα θέλω να είμαι εκεί το 2028 και πιστεύω ότι θα μπορέσω να το καταφέρω αυτό.
Παρακολουθώντας και άλλα αθλήματα, όπως είπες, ποιους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες από άλλα αθλήματα εκτός κολύμβησης έχεις αυτό που λέμε ψηλά?
Τον Πετρούνια, τον Τεντόγλου, τον Καραλή, όλους αυτούς εγώ τους παρακολουθώ και θεωρώ ότι και αυτό που κάνουν και εκείνοι είναι κάτι πολύ δύσκολο και κάτι πολύ μεγάλο όλο αυτό. Και είναι και φαίνονται ότι είναι και καλοί χαρακτήρες και εκτός του αθλήματος τους.
Ποιο άλλο άθλημα μετά την κολύμβηση είναι το αμέσως επόμενο που παρακολουθείς, που θα ανοίξεις την τηλεόραση και θα πεις να δω αυτό το άθλημα?
Η αλήθεια είναι ότι δεν το κάνω αυτό, γιατί δεν έχω το χρόνο να παρακολουθήσω άλλα αθλήματα, αλλά γενικά σε αγώνες θα παρακολουθήσω στίβο λίγο πιο πολύ.
Τι είναι για την Άρτεμις Βασιλάκη το εθνόσημο να εκπροσωπεί στη χώρα μας και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο την τελευταία φορά? 2 μετάλλια.
Νομίζω ότι ο κάθε αθλητής όταν φοράει το εθνόσημο θέλει να δίνει το καλύτερο του εαυτό και όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά πιο πολύ για τη χώρα που εκπροσωπεί. Προσωπικά για μένα είναι πάρα πολύ τιμητικό να μπορώ να φοράω το εθνόσημο και να κολυμπάω με αυτό. Μου δίνει ένα έξτρα κίνητρο και πόσο μάλλον να το φέρει στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έχεις ανθρώπους που ζουν στην ομογένεια?
Έχω στην Αγγλία, στο York, έχω την ονά μου, στο Λονδίνο.
Τι σου είπε από το Λονδίνο, από την Αγγλία, όταν έμαθε για τις 2 επιτυχίες σου?
Με έστειλε μήνυμα και μου είπε συγχαρητήρια. Νομίζω ότι για όλους είναι κάτι μεγάλο αυτό και όχι μόνο για μένα και πόσο μάλλον για τους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους.
Τι ρόλο παίζει η οικογένεια στη διαδρομή σου μέχρι σήμερα?
Πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι για κάθε φοιτή είναι δύσκολο και όχι μόνο για μένα αλλά και για εκείνους να μπορούν να προσαρμοστούν στο πρόγραμμα καθημερινά. Και γενικά, και όχι μόνο καθημερινά, αλλά και σε αγωνιστικό πρόγραμμα, το να μπορούν να είναι εκεί, να στηρίζουν, είναι και εκείνο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όλο αυτό.
Σίγουρα, κάθε μέρα που θα σηκώνεις από εδώ και πέρα να πας στην προπόνηση, θα έχεις και ένα ακόμη κίνητρο, ή και 2 ή και 3, το να ανέβεις ένα βάθρο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και κάποια στιγμή να πας σε Ολυμπιακούς αγώνες που είναι εξίσου δύσκολο με το να ανέβεις ένα βάθρο.
Σίγουρα, πολύ, πολύ δύσκολο.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης Άρτεμις Βασιλάκη. Τα καλύτερα για τη συνέχεια, Άρτεμις. Ευχαριστώ πολύ για την επιλογή να είσαι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.